Nunha caixa de roseira e de mármore um altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando cuacfm.org/radioco e buscando o noso programa Recendo. Ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocuacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis imos cara aló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa alma anteira, Javier Pereira
e Marta López.
Programa número 254. Hoxe estará connosco Pili Neira, presidenta da Asociación de Mulleres Deportistas Galegas, exfutbolista e que tamén foi adestradora da Selección Galega Feminina de Fútbol.
Teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na música de hoxe, na música galega, o grupo que claramente máis atención lle dedicou ao fútbol foron os Diplomáticos de Monte Alto. Así que escoitaremos algunhas célebres pezas sobre esta temática feitas por eles. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Lume de Viqueira, coa que fixeron campaña para pedir a creación da Selección Galega de Fútbol.
Alento, bandeiras, forxas en guerra, fútbol, total nos campos de terra.
Alento, bandeiras.
Bye. xos en guerra, futbol tot els los campos de terra.
Lento, banderas, corres ja en guerra.
Porteiro defensa,
remedio, ferroviario,
forza vital, fusil de que centro.
Vai o gol, agora vai o gol, vai o gol, agora vai o gol, vai o gol, agora vai o gol, agora, agora, agora vai o
E a quenda agora das axendas culturais, empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 10, xa que a semana pasada se presentou un libro sobre os cambios que sufriu a letra do himno galego, imos realizar un obradoiro de canto para aprender a cantar o himno galego e tamén a internacional. Será con Ricardo Seixo, cantante e presidente da Asociación de Veciños da Agra do Orzán. Será ás 20 horas no noso salón de actos.
Exposición fotográfica de Ollo de Vidro, no horario de apertura do local de luns a xoves e de 7 a 9 da tarde podedes aínda visitar a selección de fotos que realizou o noso colectivo Ollo de Vidro de distintas exposicións ao longo de toda a historia da nosa agrupación.
Imos agora ca Xenda da Coruña. Esta noite ás 9 na Sala Mardi Gras estará a banda de Göteborg Honeymoon Disease presentando o seu primeiro álbum de Transcendence, que mostra influencias de grupos como Kiss ou The Runaways. O xoves 11 na Mardi será o turno da barcelonesa Jody Cash, tamén ás 9. O venres tocará Ataque Escampe ás 10:30 e o domingo 14 un novo Rocking Sunday para toda a familia, con Los Plutones interpretando clásicos da historia de rock, ás 6 da tarde.
Mañá mércores, tributo a Cole Porter e Jan Session no Jazz Filloa a cargo de Pablo Añón, Simón García, Iago Mouriño e Miguel Cabana. E o sábado día 13, quenda do Carlos López Group con Pablo Castaño, Virxilio da Silva, Xan Campos e Carlos López. Sesións ás 10 e ás 11 da noite.
O xoves 11 no Teatro Ágora celébrase un concerto de música de cámara organizado pola Asociación de Musicade dentro do programa Cultura Inclusiva da Consellería de Igualdade e Diversidade e a Fundación Emalsa. Será ás 8 da tarde e a entrada é libre ata completar a capacidade.
O venres 12, ás 9 da noite, o Ágora acollerá o concerto de El, nome artístico da cantante e compositora Elena Iturrieta. El, sempre acompañada polo seu coro de gospel, xa conquistará o público e a crítica co seu primeiro traballo, Summer Rain, en 2014.
E o sábado 13, novo concerto en familia no Palacio da Ópera, nesta ocasión cun Outra Noche en la Ópera, a cargo do dúo Finisterrae, ás 12 do mediodía. E tamén o sábado no Palacio da Ópera, ás 5:30, terá lugar o 8º Festival O Berce de Donaire, organizado pola Asociación Cultural Donaire.
O domingo 14, no Centro Ágora, celébrase o 28º concurso de música organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina con dúas funcións, ás 10:30 da mañá e ás 4:30 da tarde.
Rematamos con dúas exposicións que aínda podedes visitar. Ata este xoves permanece aberta na plataforma 14 do Foro Metropolitano a mostra A Diferenza, que recolle a obra dos artistas Iria Celta, Esther Domínguez e David Rodríguez. E o próximo domingo pechará a exposición de retratos de Encarna Díaz, Facer visible aos invisibles, Pintar, a práctica da terapia ocupacional, na Casa Museo Casares Quiroga.
E a quenda das axendas de Galiza, comezamos por Lugo. Este xoves, día 11, comeza o FestiBlues na súa terceira edición. Seu escenario é a Sala Clavicémbalo na Rúa dos Paxariños 23. Vai prolongarse ata o día 20 e nesta semana contará cos concertos de Los Deltonos, Frankie Chávez e Andrea and the Black Cats, os días 11, 12 e 13, respectivamente, todos eles ás 11:30.
Baixamos a Ourense. Teatro de la Ciudad presenta Medea, unha traxedia eterna nun formato íntimo. A actriz fala co público, explica o porqué desta proposta. Conta o mito de Xasón e os Argonautas, mestura interpretación con lectura e dá voz a todos os personaxes, entre os que emerxe a propia Medea despoxada, poderosa, terrible e humana. No Teatro Principal, na Rúa da Paz número 11, o venres 12, ás 20:30.
Imos agora ata Pontevedra. Este sábado, día 13, é a quenda da Séptima Feira, unha iniciativa do Concello coa idea de revitalizar o mercado e a Rúa Serra, convertíndoa nunha zona cun escenario cultural e comercial onde conviven moda, gastronomía, música, artes plásticas e animación. Ten lugar no exterior do mercado de abastos de 11 a 3 da tarde. As actividades infantís realizaránse no andar superior do interior do mercado.
Imos a Santiago. Guadi Galego ofrece un concerto dentro do Santiatour 2017 Compostelán, presentando o seu último traballo discográfico, O Mundo Está Parado. Preséntase cun son e unha expresión artística máis maduros e tamén máis atrevidos, máis melódicos pero máis arriscados. Estará no Teatro Principal o venres 12 ás 22 horas.
Pegamos un chimpo ata Vigo. Adriana Varela, a gata, está considerada como a cantante viva máis importante do tango. Con gran presenza escénica, ten conquistado o público de ambos lados do Atlántico nos seus 25 anos de carreira. Visceral, de voz quebrada, esganifada, ten un estilo seco, directo pero sensual, recuperando para o tango o valor da palabra e actitudes. Estará no Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo o sábado 13 ás 10 da noite.
En Ferrol, Teatro do Noroeste trae Estado de Graza, a difícil relación entre unha filla que ansía a liberdade e unha nai dominada polas crenzas religiosas máis profundas. O duro enfrontamento entre unha xeración dominada pola beatería máis contumaz e a seguinte coa liberdade por bandeira. Cando a religión impera en todos os comportamentos humanos, resulta case imposible liberarse dese xugo. O sábado 13, ás 20:30, no Teatro Jofre.
A nosa vila convidada esta semana é Meira. Podedes animarvos á ruta de sendeirismo Miñoeo duns 20 km e é preciso anotarse antes do xoves na oficina de turismo por teléfono ou ben por mail e pagar a cuota de 10 euros para participar. A saída será ás 8:30 dende a igrexa e o remate da ruta e o xantar están previstos para as 2 da tarde. Será o próximo domingo, día 14.
Mulleres Deportistas Galegas, ou MUDEGA, é unha asociación que nace no 2008 a raíz dunha conversa informal entre deportistas, adestradoras e directivas de clubes deportivos. Nesta reunión chegaron á conclusión de que, male a presenza cada vez maior da muller no deporte, elas seguían a ser discriminadas polo feito de seren mulleres. Resumindo moito, os principais problemas son as diferenzas económicas nos premios e salarios, o silencio dos medios ao respecto do deporte feminino, a carencia de medios e condicións peores cos seus pares masculinos, a falta de referentes femininos no deporte, así como o pouco apoio que reciben na casa as nenas e rapazas deportistas. En definitiva, razóns máis que suficientes para crear unha asociación dedicada a concienciar sobre a discriminación que sofren as mulleres deportistas.
MUDEGA iniciou a súa actividade cun estudo sobre a presenza do deporte feminino nos xornais. Os resultados foron desoladores. O peor foi que, 2 anos despois, repetiron a análise e as mulleres deportistas seguían a ocupar soamente o 2,3% do espazo total dos xornais. Con este panorama, MUDEGA decide dotar de visibilidade ás deportistas con charlas, debates, conferencias, exposicións e xornadas centradas no deporte feminino. Para contarnos máis sobre as mulleres deportistas galegas, temos connosco a Pilar Neira, presidenta de MUDEGA, así como adestradora, exxogadora de fútbol e así como agora mesmo directiva de clubes deportivos. Moi boas tardes, Pilar.
Hola, boa tarde.
Primeiro, moitas gracias por vir ata aquí, ata a nosa emisora.
A vos por invitarme.
Bueno, aínda que xa contou aquí un pouquiño Marta e como comeza MUDEGA, contanos como se produce esta reunión na que nace a vosa asociación.
Bueno, nós éramos un grupo de mulleres vinculadas ao deporte nos distintos ámbitos. Tiñamos coincidido moitas veces en ceas, en charlas, e sempre rematábamos falando do moito que nos aportara o deporte, e tamén dos moitos casos de discriminación que atopábamos dentro del. Entón, bueno, pues decidimos dar un paso adiante, unirnos e intentar facer algo polo deporte femenino.
E quen está presente nesta reunión? Sobre todo, de que ámbitos proviñan?
Perdón?
Quen está presente nesta reunión? Sobre todo, os ámbitos dos que viñan?
Pois mira, sempre que coincidía, bueno, con Liz Franco, que do fútbol, con Mercé, que era, nese sentido, presidenta da Federación Galega de Taekwondo, con Cristina, Cris, non sei o apellido, que árbitro, foi a única muller árbitro internacional de balonmán, con Tere, de Coruña, tamén árbitro internacional de hockey a patins. Entón, bueno, pues, sempre nos invitaban a dar charlas, e o que vos dicen, pois sempre atopamos, bueno, o falábamos, non? Dos diferentes casos que nos tiñamos atopado, e decidimos unirnos e sair adiante.
Aparte, bueno, polo que contas, xa era de xente que tiña unha experiencia moi longa no deporte. Entón, non se vos ocorreu antes montar unha asociación de mulleres deportistas?
Non, a verdade que non. A verdade é que bueno, protestábamos entre nós, o comentábamos por un pouco como anécdota. Ah, pues mira, a mí me aconteceu isto, a mí isto, pero non, nunca pensamos dar o paso adiante ata esa data.
Pilar, canta xente forma parte de MUDEGA?
Pois neste xentres, na directiva estamos 9 persoas e como asocias temos sobre 400. Hai que decir que é todo de xeito altruista, nin as socias pagan, nin nos percibimos nada, por facelo.
Hai requisitos para formar parte desta asociación?
Nada, ningún. Simplemente que teñas ganas de loitar con nós, de sumarte a MUDEGA e aportarnos o que poidas, non? Nos o que procuramos é que a xente nos aporte, que teña, se hai algún tipo de problema, que nos lo indique, porque nos non podemos chegar a moitos lados. O que pasa é que a xente sigue sendo reacia a asociarse e a loitar polo noso, é increíble. E que nos estamos 9, somos 3 persoas de Coruña, 5 en Vigo, andamos que non andamos feito. O venres vou ir ás Pontes dar unha charla que nos complica moito a vida, pero que non temos ninguén na zona de Ferrol que poda facelo. Entón somos un pouco nosos que estamos movéndonos dun lado para outro.
Está aberta a homes tamén ou exclusivamente mulleres?
Temos un home con nos.
Un só, de estes 400.
Pero non, é que ninguén solicitou. Este foi porque, bueno, decidimos renovar a página web, e como era informático, botou nos unha man, metímolo para dentro e está. Pero bueno, caladiño o temos no grupo, creo que nunca fala nada. Pero bueno, o temos aí polo menos decir que non discriminamos.
Imagino que todas as socias son deportistas ou están de alguma maneira relacionadas co deporte?
Están vinculadas de algún xeito ao deporte, toda a xente que está con nos.
É un pouco estrano que só haxe un home, porque se botamos un ollo os equipos femeninos de fútbol case todos son adestradores. Está un pouco extraño que traballando con mulleres eles non vexan a necesidade de botar unha man por iso, non?
É que precisamente un dos nosos problemas é que non temos presenza nos cargos de dirección dos equipos, non hai adestradoras. Non nos dan oportunidades, porque adestradoras hai, pero non hai xente, non hai mulleres vinculadas no mundo do adestramento, e menos na dirección e na xestión do deporte.
Pero que curioso, perdona, Javi, é que, o sea, en equipos femininos que non estén adestrados por mulleres, non? Te resulta difícil a unha muller ser adestradora dun equipo feminino?
Titulación empezamos a telas, non? Empeza a ver ahora mulleres. Eu non é no 80 cando me sentei unha escola de adestradores que foi unha das 4 primeiras mulleres do Estado en facelo. Ahora mesmo creo que debe haber unhas 400 ou 500 mulleres xa con título. Pero non se nos dá oportunidade. É lamentable, ti miras a primeira división de fútbol, vamos a falar xa, ¿no?, de fútbol, non hai ninguna muller. Hai unha rapaza como Natalia Estraín, que a mí me encanta, é unha catalana, levo-me moi ben con ela. Estivo a adestrar o Estartit unha tempada e agora está como segunda adestradora do Atlético Féminas, pero como segunda por decir que temos aí unha muller, non? É decir que non se nos acaba de dar o paso para poder desarrollar o que nós tamén sabemos.
E non é por falta de cualidades?
Eu creo que non, pero non nos deixan demostrarlo tampouco.
Bueno, xa estás comentando ti, Pili, un dos problemas é as poucas oportunidades que lle dan as mulleres. Neste caso estamos a falar como adestradoras. Pero cales outros problemas do deporte feminino pensas que precisan dunha solución máis urxente?
Bueno, eu creo que o primeiro era que teníamos que ter presenza nos órganos de dirección e xestión do deporte. Mientras non teníamos presenza, imos ser sempre un asunto a tratar no apartado de rogos e preguntas. Porque hai que ser realistas. Moitos clubs están a apostar polo deporte femenino e por o diñeiro, pola compensación económica que perciben, non? Ahora mesmo ter un equipo femenino está de moda. Económicamente, pois, recibes unha serie de subvencións e, lamentablemente, moitos clubs o fan por iso. Non se importamos un pimiento, non? O fan porque, bueno, pois, mira, se consigo meter un equipo en autonómica ou en unha liga nacional, pois o mellor son 30.000 euros ou 40.000 euros que percibo de subvencións, que despois non se empregan para rapaces. Lamentablemente, a maioría das veces, eses cartos os empregan para cubrir as necesidades dos equipos masculinos.
Non hai unha intención de crear realmente unha estrutura de deporte profesional feminino.
Non, mira, eu sigo dicindo e poño como exemplo que a mellor directora era secretaria xeral para o deporte foi Marta Souto. Eu sempre me considerei unha artista e sigo apoiando a esa muller, non? E Marta, cando ela estaba a cargo, a frente da Secretaría Xeral para o Deporte, pois incentivou aos clubs con unhas cuantías económicas por crear equipos femeninos. Bueno, perdimos as eleccións, entrou o Benega de gobernar, entrou o PP, retiraron eses cartos e a metade dos equipos se desfixeron das seccións femeninas. Bueno, que mal soa, o da sección femenina, non? Pero se desfixeron deles.
Imos facer a primeira pausa musical desta conversa. Imos seguir escoitando os diplomáticos de Monte Alto, esta vez cun tema dos máis míticos que teñen, que é o do futbolín, en homenaxe a Alexandre Finisterre, o inventor do futbolín.
Inventa o futbolín.
Guerra civil, a lesión de Finisterre, invento o futbolín, invento o futbolín, invento a tralla brava, a lesión de Finisterre, moito traballa, un impulso de día fin do mundo, pois son de tasco contra a repulancia, ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, pulso de Finisterre, veixón do deporte, avanza graxa da fritanga, sintiónos o toque, zoupa e
resolve. Chega de Fisterra a paixón do deporte. Chaman de Ferriños no país do Deza. Chaman de Ferriños pola parte de la Lín. Mete gol na Argentina, na Traquiño en Portugal. Cambio furonazo, máquina total. E
pam pum para baraba. Fora.
Seguimos falando con Pilineira, presidenta de Mulleres Deportistas Galegas. O comezo desta entrevista comentabas que nesa reunión informal que deu lugar a Mudega, falabades das discriminacións que sufríades ou que estabades a sufrir. Entón, o que queremos saber é agora mesmo cales son as discriminacións que relatan as vosas socias ou socios, as máis habituais.
Bueno, as máis habituais, lamentablemente, é a cuantía económica que percibimos. A nós non se nos permite ser profesionais. A diferencia económica dos premios varía moito segundo se seas home ou muller. E despois, bueno, é lamentable. Eu sempre poño como exemplo a selección estatal de fútbol, que foi ao Mundial, percibían, eran, parece que eran 33 euros diarios de dieta, que é lamentable. Imaginade vos a un Casillas, a un tipo destes, disputando o Mundial por 33 euros. E despois tiñan 150 euros por partido gañado e 200 por... 150 por empatado e 200 por partido gañado. Non gañaron ningún partido, co cal se regresaron e percibiron sobre 250 euros cada xogador. É dicir, non podemos deixar o chollo, irte a disputar un Mundial por eses cartos. Pero na selección estatal de fútbol sala acontece o mesmo. Están estes intres en Rusia, pois máis ou menos, elas van a estar sobre mes e medio entre concentración, campeonato, e, bueno, pois cando regresen, pois percibirán tamén 200 euros. Entón, eso é algo que xa teríamos que cortar, porque se ti vives de... Ti non podes vivir do deporte, non podes permitirte o luxo de deixar o teu posto de traballo para irte cunha selección ou para representar a teu país, a tua nación, chamalle como queiras, pero por 200 euros.
Non, aparte porque tens que abandonar o teu posto de traballo durante mes e medio, o sea... agora, xa por curiosidade, dentro dos deportes femininos, cal é a categoría ou, digamos, a disciplina deportiva que está mellor pagada?
Eso de deportes femeninos sonou así un pouco...
Bueno, hai deportes que só son para mulleres.
Vamos a ver, aquí, en España, nada. En España eu creo que somos o estado onde a desigualdade está máis estendida, non? Quizáis a mellor no atletismo, un atleta que poda chegar a ter unha boa, boísima marca, podería unha tenista... Pero mira, eu, para que vos fagades unha idea, eu lembro moi ben co Atlético Féminas, non? Pero moi ben con esta xente. Lola Romero, que é a porteira titular da selección estatal e a porteira do Atlético Féminas, percibe 800 euros. É a xogadora que máis cobra no Atlético de Madrid. E que, reitero, imaginadevos aquí un xogador, bueno, xa non digo, do Lugo en segunda división, cobrando 800 euros a mes. É algo que sería inviable. Nos temos que compaxinar o deporte co traballo, a xornada laboral. Entón é moi complicado chegar a onde queremos chegar, claro.
Para que nos fagamos unha idea de cantas mulleres están practicando deporte en Galicia de unha maneira federada, Mudega ten ese dato?
No, me acabas de pillar. De hecho, pode decir, por exemplo, en fútbol, profesionais en Galicia. Profesionais en Galicia, estes intres, hai dúas. Verónica Boquete e Sheila, que está en Austria. É dicir, que é increíble, Sheila, por exemplo, bueno, me acuerdo moitísimo, non? É unha rapaza que marchou para ali o ano pasado, nun equipo da segunda división austriaca, está ben, ben pagada, pagaron yo un piso, ten coche, teléfono, máis ou menos sobre 1.400 euros ao mes, aparte de profesor particular de alemán e de inglés. É dicir, se ela, eu fun vela lá, fun ver un partido, vive unhas condición, bueno, unhas condicións que ningún xogador iría para ali, non? Pero para ser mulleres, pois algo que nunca sería impensable. Non falamos de Boquete porque Boquete xa está a outro nivel, pero bueno, a outro nivel que Boquete está cobrando sobre 30.000 euros mensuais, É dicir, que eso, o nivel, falamos de Verónica Boquete, unha das mellores xogadores do mundo, imaginadevos, reitero, un xogador dos mellores do mundo cobrando esa cantidad de dinheiro.
Sí, un xogador de primeira por 30.000 euros ia ser complicado.
Na calderilla sería para él. Bueno, ti tes unha longa experiencia como xogadora, adestradora e directiva. As rapazas reciben apoio por parte dos pais?
Nestes entre sí. Agora empezamos a verdade que empezamos a notar que sí, que os pais se están involucrando, ¿no?, no deporte. Aí sí podemos decir que demos unha zancada cara adiante. Cousa que hai 3, 4 anos era impensable. Ti tenías unha nena que quería practicar deporte e normalmente procurabas que esquecera ese tema, non? E de feito se abandona moitísimo o deporte na idade de 15, 16 anos e precisamente por eso, como non sabemos que non podemos vivir diso, pois tens que labrarche un futuro, entón tens que o dedicarche aos estudios ou dedicarche ao deporte. Non podes entrenar ou adestrar as obras que precisas para chegar á élite.
E a ti, teus pais, que che dixeron cando lles dixeches que querías ser futbolista?
Eu a verdade é que sempre dicen que fui unha afortunada, porque eu tenho uns pais que nunca se meteron en nada. Eu fixen a primeira comunión, a miña filla non a fixo, non? Pero bueno, eu si a fixen naquela época. Eu recordo que a min, aí recibín o meu primer traxe de fútbol. Uns amigos dos meus pais. Eu tive uns pais de verdade que non sei a lá onde estean, benditos sean, porque miña nai tivo moito que sufrir. Eu vexo que recordo, pois vivía nun barrio nos Mallos, que sempre lle dicían, a tua filla saiu cambiada. Claro, ah. Manoliño, aí va o Manoliño, porque eu sempre, en vez de xogar con monecas, facía cos nenos, ¿no?, cos rapaces na rúa. E ora, moitas veces, eu penso e digo, pues era tipo que sufrir, porque eu recordo, sempre teño en mente, ¿no?, o que lle decía xente a miña nai, a tua filla, uf, a tua filla teña que ser neno. Entón, bueno, pues creo que fui unha afortunada porque nunca me impediron facer o que eu quisen.
Bueno, xa nos comentaxe que cambiou moito de 3 anos para aquí, pero desde que ti xogabas de pequena agora, pois supoño que cambiaría moitísimo máis, non?
Pois sí, sí. Eu recordo, pois mira, cando eu xogaba no Carbo, íbamos a adestrar ali a Sagrada Familia e moitas veces teño escoitado, aí van os marimachos do Carbo. Eso era a frase que teñamos escoitado, pero que tiñas presente. Pero bueno, eu creo que tampouco éramos moi conscientes, non? Eu era unha cría con 14 anos. Con 15 iba a xogar porque me gustaba, se me deu a oportunidade de poder participar con outras compañeiras ao fútbol. Pero bueno, se agora pensase, a xente era moi cruel, non? Porque decirnos eso, escoitei moitísimas veces, non? Despois empezamos a gañar campeonatos, a xente empezou a ternos un pouco de respeto, pero ainda hoxe o día que hai algún mamarracho por aí que ainda pensa...
Eso siga a pasar.
Bueno, eu este ano estaba vendo unha vez me dicendo un partido femenino, Oural contra Iris, había un rapaciño salao ríndose. Vamos a ver, son equipos que se crearon este ano. Oural ten unha base porque ten xogadoras boas, algunhas estiveron comigo na selección, pero Iris, por exemplo, é un equipo que acaba de nacer. Son nenas pequenas que están empezando a xogar, non? Bueno, non creo que merecen todo o respeto igual que un neno cando empeza. Entón eu teño moi mala oita. Hostia, asumo e bueno, incluso chegamos aí a ter aí unha pequena discusión porque eu increpei iso que estaban a facer.
Normal, parece normal, Pili. Agora que falabas do Carbo, algunha vez cando vos xuntades as antigas xogadoras e falades daquela época, sodes consciente de que erades un pouco pioneiras?
Mira, a min chamoume hai pouco David Menallo de Marca, non? Porque fixo un libro sobre... Un dos capítulos era sobre nós, non? Sobre o Carbo. E unha das cousas que eu tamén preguntoume, pois eu creo que non fomos conscientes, non? E unha que xogábamos a fútbol porque decía, fuche desas pioneiras, abriche des camiño. Nesa época non xogábamos porque nos gustaba, o que menos pensábamos que íbamos a estar, bueno, pois, mellor facendo historia, non? Dentro do deporte. Eu cando senteime na escola de adestradores, recordo que sí, no principio nos miraba un pouco rariño, non? Pero Era a primeira vez, claro, pois eu nunca me imaginei que sí, que fomos das catro primeiras do Estado en sentarnos na Escola de Estadores, porque hasta esa data teníamos prohibido as mulleres ata o ano 80 acceder a ese mundo, non? Que estaba solamente para eles. Entón, pero bueno, que son cosas que fixeches e que nunca imaginas que foras a facelo. Tampouco, eu creo que non éramos conscientes, facíamos o que nos gustaba, eu iba ao instituto, pois aí iba a adestrar e non pensaba nada máis.
Agora que comentas o da escola de adestradores, estamos moi lonxe de ver a unha muller adestrando un equipo de primeira división.
Eu creo que eu, lamentablemente, se asume no pausica, non vou velo. Eu creo que vou morrer sin ver unha muller dirixir un equipo en primeira estatal. En ningún país, de feito, creo que en Francia ficharon unha portuguesa. Bueno, por lo que leín despois, o que quixeron era a foto. Pretendían que fora un floreiro, que usara o seu título e nada máis. De feito, ela, alegro, me metuixo máis 15 días, dixo que non. Vai lios dixou, non? Pero nada, non nos dan oportunidade para adestrar un equipo femenino, imaginade vos xa un masculino.
O que comentábamos antes de que a principal, un dos principais discriminacións que hai é o soldo e o salario. Que pensades, como se pode solucionar esta situación para equiparar os salarios? Ainda que, claro, non están nin equiparados na sociedade, digamos, fora do deporte, no deporte, entón xa... Pero bueno, alguna idea teredes, non?
Mira, vamos a partir. Eu considero que un club é unha empresa privada e que vai pagar o que ti podas pagar. O que non vexo normal é que algunha institución pública o que acontece na Federación Española de Fútbol, non pode haber esa diferencia, non? Pero o que aquí pasou foi en Ordes, creo, foi en Ordes, había unha carreira popular. Entón, cambiamos de deporte, non? Atletismo. Había un premio para os tres primeiros clasificados, eran, me parece que 2000, 1500 e 1000. Para as mulleres non había premio económico. Entón eu chamei ali, falei co falara co alcalde, bueno, díxome cara ao alcalde, non sei, a mellor era o barrendeiro, non? Pero bueno. Entón, el díxome que as mulleres nos apunten. Joder, perdón, é que non nos vamos a apuntar, se non nos... tampouco temos. Si vos nos ofrecedes os 2000 euros, pois a mellor se apuntarían moitísimas mulleres. Pero vamos a ver, é que é increíble. Eva Castro, disputou o campeonato o ano pasado en Andalucía, o campeonato estatal de ciclocross, bueno, o descenso, que o deporte que fai ela, e tamén os tres primeiros clasificados levaron trofeo, recompensa económica, as tres mulleres, as tres primeiras clasificadas, solamente trofeo. En pádel é outro deporte onde a cuantía económica varía segundo sexes, home ou muller. O campeón estatal percibe 30.000 euros, a campeón estatal 10.000. É dicir, a igual esforzo ten que haber igual recompensa. Se non nos tratan así nas institucións, vamos pedirlle a un club ou a unha empresa privada. É imposible.
Então, bueno, estamos de acordo que o comezo ten que empezar polas propias institucións públicas.
Evidentemente, e aí é onde atopamos a primeira barreira.
Imos facer outra pausa. Neste caso, imos falar con Amancio e a súa sección de medio ambiente. Primeiro, imos presentar a súa sintonía.
Cando chego o día, no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía. Cando chego o día, no que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía. Cando chego o día, no que non poidas beber auga potable acordaraste desta profecía. Cando chego o día, no que te desconsera tarde. Cando chego o día, suave a cinza tarde. Demasiado tarde, meu irmán, os cartos comerón son...
Hola Mancio, boas tardes.
Hola, moi boas tardes. Como vai a cousa?
Vai ben. Hoxe temos aquí unha convidada moi especial falando de deporte feminino. E ti que nos vas contar, Amancio?
Pois eu principalmente o que vou comentar é o tema que hai o vindeiro domingo, día 14, ás 12 da mañan hai unha manifestación, unha nova manifestación, para ver se dunha vez alguén na administración escoita e faixo dragado e o saneamento integral da Ría do Burgo. É unha manifestación convocada pola Plataforma en Defensa da Ría do Burgo e, bueno, levamos 8 anos en que nos orzamentos do Estado aparece sempre unha partida para a regeneración da Ría do Burgo, pero son cartos que ao final, igual que aparecen, desaparecen, vamos. E entón, nada, pois a manifestarnos e é así o que hai puntualmente en este momento no tema de medio ambiente na comarca.
Se pode repetir agora onde se
sí. As 12 da mañán sairemos, o sea, domingo 14 ás 12 da mañán sairemos da Casa do Mar e remataremos na Praza de Ourense, na delegación do goberno.
Vale, de acordo, Amancio, entón quedamos
aquí. E o que hai?
Pois convocamos a todo o mundo que se queira unir
a
esta manifestación, que por outra banda é máis que necesario o dragado da Ría do Burgo.
Sí, a ver se si nos fan caso xa dunha vez, que vai sendo tempo.
Certo, Amancio, pois moitas gracias, Amancio, e quedamos a outra vindeira vez que sexa.
Moi ben, pois veña, unha aperta.
Apertas para todos.
Pois nos retomamos a nosa conversa con Pilar de Mudega. Que é o máis humillante que tes sufrido ou tes observado por ser unha muller deportista?
Pois eu a verdade tamén teño que decirvos que cando se teime na escola de adestradores, para exigía menos o primeiro ano, o primer curso que fastes que ter un ano de prácticas. A mí ningún club me deixou adestrar. Tiven que entrei no Orzán porque meu pai, que fora socio fundador do club, foi falar co presidente e de favor deixaronme coller os nenos pequenos. E recordo que os adestramentos que eu facía sempre viñan 5 ou 6 persoas a mirar o que estaba a facer.
Non se fiaban.
E eso foi un pouco duro, e eu teño moi presente que entrei ali, pero por un favor do meu pai.
Cosa que non pasaría se foses un home.
Que va. Que ademais non había sentido. Ainda non o sei agora. Aquí no fútbol modesto, en Coruña, hai moitísimos alineadores. Lamentablemente, adestradores hai moi poucos. Eu estou a falar da 80, que prácticamente se contaban cos dedos da man. E a min non, ningún club me abriu as portas porque era muller.
E que lles dirías a aquelas persoas que pensan que a situación das mulleres deportistas non é machismo, senón que é o resultado de que a xente pois non lle interesa o deporte feminino?
Bueno, lles diría que este pasado domingo o CRA de Coruña disputou a final do Campeonato Estatal de Rugby e que non pudimos seguilas porque ningún medio de comunicación molestouse en amosarnos o partido nin en retransmitilo. Non hubo xeito. Eu seguinas porque, bueno, tiña ali xente que me estaba medio polo WhatsApp, non? Pero entón é así imposible que podamos medrar. A xente non coñece o crack, a xente non coñece que estas rapazas, pues, lamentablemente, despois de gañar, que foi mala sorte, non? Iban gañando 22-23, perderon 23-24, non? Ou non, 21-22, por un punto, pero que a xente non as viu. Entón, eu lle diría a xente, se foran partido a final masculina, si a televisaban. Eu lle diría a xente, os medios de comunicación non anuncian os partidos, e que prácticamente a xente non sabe cando xogamos. Ti miras a prensa e podes ver, ah, mira, pois xoga Depor, xoga Ar de Balonmán, xoga Ventorrillo, a tal hora. Deporte femenino, quen sabe? Este pasado domingo tamén o Maristas estaba disputando a fase de ascenso a primeira estatal, o Maristas Coruñés. Ninguén anunciou ese. Non temos visibilidade, ningún medio nos explicou que estaban a disputar esa fase de ascenso a rapazas. Entón, aí é onde nos vemos a visibilidade. O Basque Coruña, que eu quero moitísimo Juan Carlos, é o seu presidente, o Basque Coruña ten portadas e ten páxinas enteras falando del. Por que non falamos de Maristas? E tamén son mulleres, son nosas.
Claro, que así é imposible. Se non tes unha presencia nos medios, non existes.
É que non existes, lamentablemente. Ademais, nestes intres tan complicados, a invisibilidade, se somos invisibles, é moi complicado acadar autoestima, o reconhecimento social e, sobre todo, a necesaria sponsorización. Quen vai apostar? Se é moi complicado que unha empresa privada aposte por alguén que non existe, como ti dis.
Dende logo. Coñeces outras asociacións semelhantes a Mudega?
No, en Portugal si hai unha asociación de mulleres portuguesas. De feito, cando eu tiven a honra de estar ali con elas nunhas xornadas, invitaronme, non? Fun a presentar Mudega. Bueno, teño que decir que era cando Marta Souto estaba como secretaria xa para o deporte. Entón foi ela que nos puso en contacto, invitáronos ali. Bueno, elas están a outro nivel, claro. Evidentemente, elas traballan un nivel, pero moito máis grande que nos, porque, bueno, a todo o estado portugués, non? E despois aquí o que hai ora, montáramos nos unha asociación de mulleres futbolistas estatais, e a Surbina ora AFE. Eu non son moi partidaria de dar ese paso, pero evidentemente non é mesmo chamarnos AGE que chamarnos AFE Féminas. Entón, si estou dándome, decatándome de que formamos parte de AFE, temos un pouco máis, lamentablemente, un pouco máis de respeto.
Seguimos a falar de respeto. É o que comentabas antes dos medios de comunicación, que non apostan polo deporte feminino, aínda que é evidente que calquera que vira un partido pois de fútbol feminino ou de rugby feminino, que son tan espectaculares e tan emocionantes como un masculino. Pero entón, por que pensades vos que os medios de comunicación silencian todo o relacionado co deporte que non é masculino?
É que é algo que non acabamos, que non alcanzamos nos a entender, non? Pero bueno, hai que ser realistas, non solamente o deporte feminino, sino o deporte minoritario, non? O deporte, aquí nos sacas de fútbol, de básquet ou de tenis, cando tiñamos na época de Arancha, e pouco máis, non? É dicir, hai o deporte minoritario, aquí temos, bueno, o hockey aínda vai tendo algo de visibilidade, pero o fútbol sala, eu no Ventorrillo, o meu equipo, os rapaces meus do Ventorrillo están xogando a segunda división estatal. É dicir, eu creo que a metade da Coruña non sabe que temos un equipo na segunda división estatal. Eu falo moitas veces tamén da discriminación que temos as mulleres, pero teño que dar unha lanza a favor dos meus xogadores. Podo dicirvos, porque non me corta, son xogadores de segunda estatal. Sabedes o que perciben estes xogadores meus? 5 euros por punto. Xogamos esta semana aquí con Benavente, para a semana seguinte en Salamanca, rematan a temporada, van percibir cada un, non fixeron unha temporada moi boa, salvámonos, non? Pois sobre 130 euros por estes 10 meses de competición. É dicir que ás veces tamén hai o deporte minoritario que está igual de prexudicado que o deporte femenino.
Para que nos fagamos unha idea dos cartos que isto supón, cantas horas a semana os xogadores do Ventorrillo están adestrando?
Pois adestran 4 días a semana e 2 horas. Bueno, nos pegamos os grandes tutes, non? Porque nos, bueno, pois o próximo viaxe a Salamanca imos ir en coches particulares porque xa non chega para pagar o autobús. Chegamos moi, moi colgados, non? Pero saímos ás 8 da mañá, comemos polo camiño, disputan o partido, se duchan, bocadillo, se volta. Regresamos pois ás 5 ou ás 4 ou 5 da mañá. Ese, así foi toda a temporada.
Pili, que vos parece, Mudega, o de tentar crear competicións mixtas? Pensades que ese é o camiño?
Eu creo que non. Eu, francamente, de feito, estive con, non sei o nome, unha persoa que de Compostela, un profesor universitario que está apostando por este tema. Eu creo que neste sintres, a competición mixta eu a vería ben, e además creo que sería un xeito de fomentar todo tipo de deportes na base. Pero hai que ser realistas, non? Cando chegamos a unha idade de 14 anos, 15, a diferencia física é abismal. Entón, que iba a supoñer? Que íbamos a chupar banquillo e máis banquillo. Estarían, se lles obrigan, pois mira, no fútbol que haxa 6 homens, 5 mulleres, entón xogarían. Pero se non hai unha briga, unha lei que obrigue, non nos iban a dar opción de xogar.
Sí, sería outro tipo de discriminación. Xogar porque estarían impostas.
É que creo que unha das cousas a xente de que estou tola, pero por exemplo no básquet. Eu creo que no básquet debían adaptalo ás mulleres. É moi complicado ver unha muller de máis de 2 metros, non? Home, si, sí, é fácil. Entón, por que non baixan un pouco as canastas? Entón, a mellor, faríamos mates igual que fan eles. É dicir, eu creo que simplemente pensar nas nosas condicións físicas. É rarísimo, rarísimo, que digo, ver unha muller que supera os 2 metros, porque non nos baixan un pelín as canastas. Entón, o mesmo espectáculo que ofrecen eles, podíamos ofrecerlo nos tranquilamente.
Na mesma proporción que está para eles, pois que goaxa para as mulleres, e que senón...
Pero eso eu creo que a crisis que hai, se temos que ter dúas canastas a maiores en cada pabellón, se temos porterías incluso, eu sigo dicindo, as mulleres non temos a estatura, pois unha portería de fútbol costalle máis chegar arriba, non? Se ven un balón con moita potencia desde... non chegas ás veces. É un momento máis fácil, a mellor simplemente botando a man arriba... chega, non?
Pero que eu creo que é moito máis doado adaptar unha canasta, non? Que baixala pode ser móvil, pode haber algún sistema para baixalo ou subila. Unha portería é máis complicado, quizá.
Bueno, pero unha inversión dunhas porterías nun estadio de fútbol tampouco se suporía tanto, non? Entón eu creo que eu non xa non vou falar das dimensións do campo, eh? Estamos capacitadas para correr igual que eles, pero falo, pues, neste caso das porterías, neste caso das canastas, non? Eu creo que sería unha solución para que o deporte femenino, non sei, tivera máis, ofrecera máis espectáculo.
Agora mesmo, en que deportes están a destacar as deportistas galegas?
Bueno, temos as rapazas do crack, que para min son a miña debilidade, non? Porque vexo o moito que está traballando este club. Lamentablemente non acadaron máis que o suco. Bueno, non acadaron, o gallá, non? Asinábamos calquera, non? Pero é que non nos deixan, por exemplo, é outra das reivindicacións que temos aquí. Aquí no Concello de Coruña non hai ningún campo para que podan adestrar. Elas están aquí na universidade pagando aluguer, todos os meses. É dicir, compiten en unha diferencia co resto de clubs tremenda. Temos en halterofilia a Irene Martínez, unha crack. Temos en tenis, hai unha rapaza que eu a quero moitísimo porque empezou comigo a xogar ao fútbol, Uxía, que está no ranking galego, xa ten 15 anos, está de número 1 no ranking galego, no senior, está no ranking estatal de número 4 na súa categoría. A mí me encanta esa cría, creo que temos aí unha verdadeira crack. E despois en fútbol temos a Rosalía. A Lía é unha deportista destas que, de feito, bueno, para que vos fagades unha idea, o ano pasado estivo convocada ca selección estatal de fútbol, veu ca selección estatal de fútbol e marchou un mes ca selección estatal de fútbol sala. É unha crack, é a típica muller que destaca en todos os deportes. Creo que vai a decantarse ao final polo fútbol, se está deixando o fútbol sala, e creo que é unha rapaza que vai darnos moitas tardes de gloria.
Facemos a última pausa musical da conversa. Esta vez vai ser ao da Arsenio, pois tamén de Diplomáticos de Monte Alto.
Seguimos con Pilar. Estabas comentando, non, as deportistas galegas así máis destacadas. Tamén quería preguntarche por que considerades que é moi importante un referente feminino para as rapazas.
Bueno, primeiramente por nós, non? A min doeme moito cando unha rapaza dille a nai que cor é o Cristiano Ronaldo. É dicir, a min eso é moi triste, non? Afortunadamente, ahora moitas nenas eu as vexo coas camisolas de Verónica Boquete. Tambén son encheme de alegría, non? Pero bueno, isto vai vinculado a pouca visibilidade, non? Que temos. Non temos referentes. Temos que telos para que as rapazas teñan alguén en que mirarse. Si non, é imposible.
O referente masculino, dende logo, non ten o mismo...
É que non ten sentido, pero lamentablemente o que hai, non temos... Ahora sí, xa digo, Verónica Boquete sí empeza a ser o referente das nenas galegas. Pero bueno, tamén é a única. E temos a Paz Vila xogando no Valencia. Unha rapaza que está tamén na selección estatal, que merece, pero xa non ten a visibilidade e non a coñece ninguén.
Para ir rematando, Pilar, a xente que este interesada en asociarse ou coñecer un pouco máis de Mudega, como pode facer?
Pois poñarse en contacto con nós lhes abrimos as portas a toda a xente que queira. Además, eu creo que a nós xa nos ten que chegar o relevo. Eu xa levo aí de presidenta dende que entrei, e creo que teria que entrar xente. Ademais, eu invito a xente que está interesada en coller esto é mellor lle dado un impulso novamente, non? Porque nós estamos tamén, hai que recoñecer un pouco cansadas, non? E o gallá xente se anime, que a xente que nos escoita que diga, pois pues mira, vou coller o relevo porque damos yo xa, pero sin facer siquiera asamblea, eh?
E cales son os plans de futuro máis inmediato para as mulleres deportistas galegas?
Pois pues estamos agora coa gala do deporte femenino, además podo anunciarvos que vai ser en Porriño. Lamentablemente, o que falábamos antes, a política é a política. A mí se me están a pechar moitísimas portas. Bueno, outro día, pues, coincide con a alcaldesa de Porriño, agradezolle moitísimo, nos ofreceu facer novamente, porque xa fixemos ali a gala, pero bueno, que espero que os concellos que vexan que Mudega é unha asociación que non ten ningún tipo de vinculación política, aínda que nós estemos vinculados cada unha a unha ideoloxía, non? Pero que nos pechan as portas, que non nos pechen as portas porque Mudega é unha asociación de mulleres deportistas.
Cando é a data da gala?
Pois será ahora a finais de xuño, porque non nos vai dar tempo a facela antes, sempre a fixemos en Semana Santa, pero que este ano, reitero, dende que a Allariz o ano pasado abrimos as portas sin problema ningún, non volvimos a topar ningún concello que quixera coller unha gala que ten un costo mínimo. Estamos a falar, co catering incluído, sobre 2.000 euros, É dicir, que non estamos a falar de... E que, ademais, nós non queremos os cartos. Sempre decimos, pagade vos directamente. De feito, eu falei con Porriño e dixo, mira, eu organizo a gala, ti te encargas de pagar todo. O único que pedimos é que nos respeten os trofeos, que son os trofeos de cerámica que fai unha rapaza de Redondela que queremos apostar polo noso, non? Bueno, entón, é o único que lle pedimos, que respeten eso demais, que fagan eles os pagamentos.
Pois moitas gracias, Pilar, que todo, bueno, seguide a traballar con Mudega e que oxalá as cousas cambien dentro do deporte feminino.
Moitas gracias.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe estivo con nos Pilar Neira, presidenta de Mulleres Deportivas Deportistas Galegas, e Amancio Sotillo na sección de Medio Ambiente.
Agradecendo a semente, pedra angular de todo, noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E a